že jste uspořádali anketu a zeptali se lidí na ulici, zda je Pán Bůh spravedlivý. Zřejmě dostanete celou škálu odpovědí. Když pominu ty, kteří budou prohlašovat, že ta otázka je zcela bezpředmětná a nesmyslná, protože žádný Pán Bůh neexistuje, tak zřejmě bude převažovat názor, že Pán Bůh spravedlivý není. Vždyť jak by mohl dopustit všechny ty války a špatnosti, které se na světě dějí, anebo naopak, když si přečtete Starý zákon a tam poznáte Pána Boha, který ničí celé národy. Když se zeptá mě nebo někoho z vás, někdo, zda je Pán Bůh spravedlivý, tak co odpovíme? Máme naučenou odpověď, nebo máme nějaký svůj osobní postoj, který jednoznačně vyjádříme? Já bych se rád tímto tématem, jenom se ho dotkal, za pomoci známého podobenství. Otevřeme si společně Matoušovo evangelium 20. kapitolu a já budu číst od prvního verše. Matoušovo evangelium 20. kapitola od prvního verše. Neboť království nebes je podobné hospodáři, který časně z rána vyšel najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. A když vyšel kolem 9. hodiny, spatřil jiné, jak stojí nečinně na tržišti, a řekl jim: jděte i vy na vinici a dám vám, co bude spravedlivé. Oni šli. Opět vyšel kolem 12. a 3. hodiny odpoledne a učinil stejně. Vyšel kolem 5. hodiny a našel jiné, jak tam stojí, a řekl jim: proč tu stojíte celý den nečinně? Řekli mu: protože nás nikdo nenajal. Řekli jim: jděte i vy na mou vinici a dostanete, co bude spravedlivé. Když nastal večer, řekl pán vinice svému správci: zavolej dělníky a vyplatím mzdu, počna od posledních až k prvním. Přišli ti, kteří byli najati okolo 5. hodiny, a každý dostal denár. Když přišli ti první, myslili, že dostanou víc, ale i oni dostali po denáru. Vzali si jej, ale reptali proti hospodáři: tito poslední dělají jedinou hodinu a postavil si je naroveň nám, kteří jsme nesli tíhu dne a vedro. On však jednomu z nich odpověděl: příteli, nekřivdím ti. Nesmluvil jsi se mnou denár za den? Vezmi, co ti patří, a odejdi. Chci i tomu poslednímu dát jako tobě. Nemám snad právo udělat si ve svých záležitostech, co chci? A nebo závidíš, že já jsem dobrý? Tak budou poslední první a první poslední, nebo tě mnoho pozvaných, ale málo vybraných. V tom podobenství vystupuje hospodář, správce a dělníci. Hospodář vlastní vinici a na tržišti osobně najímá dělníky. První dělníky najme v 6 hodin ráno a sjedná s nimi mzdu 1 denár. Ten denár byla tehdy běžná denní mzda. Další dělníky najímá kolem 9., další kolem 12., další kolem 3. a poslední kolem 5. hodiny. Pětkrát v tom dni šel na tržiště a pokaždé najal nějaké dělníky. A kolem 6. hodiny večer končí práce a správce dostává za úkol vyplatit mzdu. A dostane určeno i to pořadí výplaty mzdy. Začíná od těch, kteří byli najati nejpozději, a postupně až k těm, kteří najal jako první. Ti, kteří pracovali pouze hodinu, dostali denár. Ti, kteří pracovali od rána, se domnívali, že dostanou více. I oni dostali denár. A začali reptat proti hospodáři, jak je to možné, takové nespravedlivé odměňování. A hospodář jim připomíná jejich ranní dohodu i to, že jej dodržel. To, že se rozhodl dát později najatým dělníkům stejnou odměnu, je záležitostí pouze jeho rozhodnutí a jeho dobroty. To podobenství končí stejným konstatováním, jakým vlastně i začíná ještě v té 19. kapitole, tak budou poslední první a první poslední. A teď otázka, bylo skutečně to jednání toho hospodáře nespravedlivé? Chtěl bych se tady na to podívat ze dvou pohledů, které to podobenství nabízí. Ten první pohled, to je z hlediska záchrany a spasení, a ten druhý pohled z hlediska odměny za práci. Některé skutečnosti měli všichni ti dělníci společné. Všichni šli toho dne na tržiště, všichni měli zájem o práci, všichni byli osloveni hospodářem, všichni odešli na vinici. Všichni pracovali na vinici, všichni dostali mzdu a všichni dostali jeden denár. To, co bylo rozdílné, tak byla různá délka pracovní doby. Ti, kteří byli najati první, tak pracovali 12, ti další 9, 6, 3 a poslední 1 hodinu. Zase na druhou stranu, ti, kteří byli najati nejpozději, tak prožívali různě dlouhou dobu nejistoty. Zase jim ten den podaří sehnat práci a zabezpečit sebe, případně rodinu. Ti poslední čekali na tržišti 11 hodin. 11 hodin čekali, jestli je někdo najme. Jaká byla naděje, že ještě v 5 hodin dostanou nějakou práci. Mizivá. A přesto jim hospodář práci dál. Z pohledu spasení mají všichni lidé stejnou startovací pozici. Jsou mrtví ve vinách a hříších. Všichni zhřešili a všichni postrádají Boží slávu. A přesto tady do té situace zaznívá Boží evangelium, ta radostná zvěst o záchraně a spasení. A všichni hříšní, nemocní, obtížení, kteří slyší evangelium, všichni ti, kteří slyší, kteří činí pokání a věří evangelium, podobně jako všichni ti, kteří odešli na vinici, ti, kteří přijali záchranu v Pánu Ježíši, jsou zachráněni z milosti. Hospodář nerozdával milodary. Když přišel v těch 5 hodin na tržiště k těm dělníkům, kteří tam čekali, tak jim nedal každému po denáru, s tím už nemá smysl, abyste tu hodinu pracovali. Tady máte denár a běžte domů. Tu hodinu práce vám odpustím. Ne. Odměnu, mzdu dostali pouze ti, kteří akceptovali a přijali pravidla hospodáře. A stejně tak z hlediska záchrany je pouze jedna cesta, kterou připravil Hospodin pro člověka, dokonalá oběť Pána Ježíše. Pouze ona je nabídkou, kterou Hospodin dává, ale lze ji buď přijmout, anebo odmítnout. Ti dělníci byli najati v různou dobu. A člověk se může znovu zrodit jako mladý, anebo se může znovu narodit jako na konci svého života. Ale v obou případech je zachráněn pro věčnost. Ne pro svou vykonanou práci, ale z Boží milosti. A podobně i Židé, vyvolený národ, který měl možnost poznávat Hospodina v jeho zákoně i v jeho skutcích, i oni, Židé, jsou zachráněni pouze skrze Pána Ježíše Krista. Stejně jako pohané, jako my, kteří jsme byli vzdáleni Božích zaslíbení. První budou poslední a poslední budou první. Všichni si budou v otázce záchrany rovni. Tedy tento princip aplikujeme pravidelně při jarním úklidu. Někteří přijdou hodně brzo, aby nachystali čistící prostředky, otevřeli, připravili práci, někteří přijdou na dohodnutou hodinu, někteří přijdou o chvilku později a někteří přijdou hodně, hodně pozdě, ale účastníci jsou vždycky vděční za každé nové ruce, které přijdou, za každé nové odpočaté ruce, které jim pomůžou s tou prací na úklidu. A na konci se udělá společná fotka a jsou tam všichni. A vůbec není poznat, kdo kdy přišel. Na konci je společné občerstvení a všichni dostanou stejně, bez ohledu na to, kdo kdy přišel. A tento princip pravidelně aplikujeme i při památce. Všichni bez rozdílu pohlaví, věku, národnosti, doby, kdy uvěřili, všichni lámáním chleba a pitím z kalicha vyznáváme a zvěstujeme, že Pán Ježíš je náš osobní zachránce a Pán. Přemýšlím, co mám připomínat, to, co mám přeskakovat. Co nám říká toto podobenství o spravedlnosti, o boží spravedlnosti. Hospodář vytvořil podmínky pro práci. On vlastnil vinici. Ten hospodář nepoužil žádnou personální agenturu ani svého správce, ale sám osobně oslovoval každého dělníka. Nikdo z těch dělníků neměl nárok na práci ani na denár od hospodáře. Hospodář říká, nemám snad právo udělat si ve svých záležitostech, co chci. Když by ten hospodář zůstal doma a nikoho nenajal, tak bylo by to spravedlivé. Hospodář byl ale dobrý a těm dělníkům dal příležitost. Hospodář byl tím, kdo oslovoval, kdo vytvořil pracovní příležitost a kdo garantoval mzdu z milosti. Z hlediska spravedlnosti neměli ti dělníci a co se týká věčného života, ani my jsme neměli nárok na nic. Ten druhý pohled, odměna za práci. Nevím, jestli se vám někdy stalo, že jste pracovali podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, nadřeli jste se a vyčerpali a nakonec jste nebyli ani odměněni, ani pochváleni, ale naopak pokárání a napomenuti. A v tom našem podobenství k podobnému rozladění došlo. První dělníci prožívali ráno radost z uzavřené dohody a večer zklamání a zlost z nenaplněných očekávání. Ráno byl pro ty první dělníky hospodář dobrodinec, se kterým uzavřeli dobrou smlouvu, a večer to byl nespravedlivý zloděj, který je okradl. Co se v průběhu dne stalo, co se změnilo? Začněme tou dohodou o mzdě. Víte, je zajímavé, my si čteme, že Pán Bůh je světlo a tmy v něm není. Není v něm žádná tma. A ta mzda se vyplácela veřejně. Jak když jsem chodil do práce, tak začal chodit, tak jsme dostávali výplatní sáčky a to každý dostal svůj výplatní sáček. Nebylo to tak, že by se veřejně vyplácela mzda. Dnes ve všech pracovních smlouvách je dodatek o tom, že se nesmí sdělovat výška platu svým spoluzaměstnancům. A tady je to najednou veřejné. Veřejně se vyplácejí mzdy. kdyby ten správce někde v ústraní vždycky se tam zavolal, ty poslední dali jim denár, tak ti první vůbec neví, jakou mzdu ti poslední dostali a byl by klid. Ne. Jen tam mluvil o krajnostech. Pán Bůh je světlo a tmy v něm žádné není. Bylo to veřejná záležitost. Když přišel ten hospodář za prvními dělníky, tak si čteme, že smluvil s dělníky denár na den. Byla učiněna dohoda. Zcela přesná a konkrétní. Budete pro mě pracovat celý den a na konci dne dostanete denár. A dohoda je výsledkem jednání dvou stran. Hospodář nabízí práci a mzdu za práci, dělník nabízí sám sebe jako pracovní sílu a požaduje odměnu za svou práci. Došlo ke vzájemné dohodě. Obě strany byly spokojeny. Dělníci dostali pro ten den práci a měli dohodnutou odměnu. Když jsme četli to podobenství, nevím, jestli si z toho tam všimli, jakou odměnu domlouval ten hospodář s těmi dalšími dělníky. Dám vám, co bude spravedlivé. Anebo dostanete, co bude spravedlivé. Podepsali byste takovou pracovní smlouvu? Budete pro mě pracovat a dostanete, co bude spravedlivé. Všichni dělníci, kromě těch prvně najatých, odcházeli pracovat na vinici a nevěděli, jakou mzdu za svou práci dostanou. Dostali pouze příslib od hospodáře a jemu důvěřovali. Na jedné straně sjednaná, spravedlivá odměna a na straně druhé přislíbená odměna z milosti. Kdo na tom byl ve výsledku lépe? Ti, kteří měli jasnou představu o tom, co za svou práci dostanou a tuto odměnu si domluvili, anebo ti, kteří spoléhali na dobrotu a milost hospodáře. My jsme si připomínali to, že nezáleží v otázce spasení na tom, kdy se obrátíme, že spasení v Pánu Ježíši má vždy stejnou moc a hodnotu. Znamená to snad, že nezáleží na tom, jak jako věřící žijeme, jak pracujeme pro Pána, že odměna bude pro všechny stejná, paušální. Není to pravda. Naše práce, náš život bude hodnocen. Nebo tě nikdo nemůže položit jiný základ, nežli ten, který je již položen, a tím je Ježíš Kristus. Jestliže někdo na tom základě staví ze zlata, stříbra, drahých kamenů, dřeva, sena nebo slámy, dílo každého se stane zjevným. Ten den je ukáže, neboť se zjeví v ohni a oheň vyzkouší dílo každého, jaké je. Jestliže někdo na tomto základě vystaví dílo a ono mu zůstane, dostane odměnu. Jestliže mu jeho dílo zhoří, utrpí škodu, sám se sice zachrání, ale jako skrze oheň. Kdybychom se podívali na verše, a já nebudu číst, které hovoří o změnách, tak si čteme o věnci spravedlnosti, věnci života, věnci slávy, věnci vítěze. A ty odměny, ty věnce nejsou vázány na konkrétní činnosti, ale na postoje. Ti, kteří milují jeho zjevení, zjevení Pána Ježíše, ti dostanou věnec spravedlnosti. Ti, kteří milují Pána Ježíše, dostanou věnec života. Ti, kteří pečují o stádo dobrovolně, ochotně a jsou mu vzorem, ti dostanou věnec slávy. Pokud budeme držet pevně to, co máme, dostaneme věnec vítěze. Cokoliv děláte, dělejte z duše jako Pánu a ne lidem. Už jsme dneska slyšeli. Potom dostaneme za odměnu dědictví. Naše postoje rozhodují o odměně. A je otázka, proč děláme některé věci, které děláme. Zda je děláme, protože si myslíme, že je máme dělat. Zda je děláme, protože se to líbí bratřím a sestrám. Anebo zda je děláme pro odměnu. U těch prvních dělníků se na konci dne projevil postoj k jejich práci a jejímu hodnocení. Začali se srovnávat s druhými a dospěli k jednoznačnému závěru, že mají nárok na víc než jeden denár. Oni zhodnotili svou vlastní práci a výsledek byl, že rozhodně dělali víc než druzí a že musí dostat víc než druzí. Na tu ranní dohodu už zapomněli. Nezajímá je hospodář, jeho pohled, jeho postoj. Chtějí pouze svou spravedlivou odměnu. Získali falešnou představu a mylné očekávání, které se nenaplnilo. Držme se pevně Božích zaslíbení a neočekávejme to, co nám Pán Bůh nepřislíbil. Nevíme úplně přesně, co si pod těmi jednotlivými odměnami představit a písmo je blíže nespecifikuje. A je to dobře, protože je to prostor pro naši důvěru. Dostaneme to, co bude spravedlivé. Asi je dobré ještě připomenout to, že na žádnou odměnu nárok nemáme. My nejsme dělníci, které by si Pán Bůh najal. My jsme ti, které Pán Bůh koupil, za které zaplatil Pán Ježíš svou vlastní krví, svým vlastním životem. My patříme Pánu Bohu a nemáme nárok na žádnou odměnu. Pokud ji dostaneme, je to pouze z Boží milosti. Pokud jste očekávali, že budeme hodnotit Boží skutky a rozhodovat, které z nich jsou spravedlivé a které nejsou spravedlivé, tak se omlouvám, že jsem vás uvedl v omyl. Člověk nebo my nemáme ani schopnosti, ani vědomosti, ani znalosti, ani právo, abychom pouze náznakem hodnotili Boží spravedlnost. Rádi hovoříme o Boží spravedlnosti na příkladech jiných lidí a národů. A uplatnění Boží spravedlnosti pro náš život už je nám méně příjemné. Pán Bůh svoji spravedlnost a soud zjevuje zcela osobní a konkrétní. Přistupuje ke každému z nás osobně. Ukazuje nám pravdu o nás, o našem životě, o spravedlivém soudu i o záchraně a milosti v Pánu Ježíši. A pokud chceme sami obstát před Boží spravedlností, tak neobstojíme. Proto je zde Boží milost, kterou nám nabízí. V Božím království platí Boží pravidla. Hospodář dával odměnu za práci pouze těm, které povolal a dával odměnu za práci, kterou zadal. A já bych to chtěl celé zakončit tímto poslední větou z jednou citátu Pánu Kristu služte. To je ten směr, to je ten důvod, podle kterého budeme hodnoceni, s jakým postojem a komu sloužíme. Pánu Ježíši Kristu služte. Amen. Amen.